salam. Bugün Paris'in əhəm, çox zəngin ədəbi dünyasına birgə nəzər salacağıq. Yəni, əsrlər boyu bu şəhəri yazıçılar üçün bu qədər cəzb edici edən nə olub? Buna baxacağıq. Orta əsrlərdən başlayıb müasir dövrə qədər Paris'in necə bir ədəbi maqnitə çevrildiyini anlamağa çalışacağıq. Gəlin başlayaq.
Həqiqətən də, Paris'in bu cazibəsi, belə deyək, təsadüfi deyil. Hər şey 12-ci əsrdə Paris Universitetinin yaranması ilə başlayır. O dövrdə təkcə Şimali Fransa üçün yox, əslində bütün Avropa üçün əsas intellektual mərkəzlərdən biri idi. Və bu sadəcə bir universitet deyildi. Bilik, ideyalar, müzakirələr hamısı burada cəmləşmişdi. Məhz Latın kvartalı, Cartier Latin ətrafında formalaşan o mühit, ədəbi həyatın təməldaşlarını qoydu.
Çox maraqlıdır. Həm də deyəsən, kral sarayında məhz Paris dialektini rəsmi dil kimi qəbul etməsi var elə. Bu da yəqin ki, şəhərin həm intellektual, həm də dil baxımından mərkəz olmasını gücləndirdi.
Tamamilə. Bu, ədəbiyyatın inkişafı üçün, necə deyim, çox mümbit bir zəmin yaratdı. Sonra 16-cı əsrə gəlirik. Paris artıq humanizmin mərkəzinə çevrilir. Yəni, o antik irsə, insan potensialına marağın artdığı dövür. Üstəlik, Fransanın siyasi mərkəzləşməsi də gedirdi. Bu deməkdir ki, paytaxt artıq mədəniyyətə də öz təsirini göstərməyə başlayır. Əyalətlər Parisə baxırdı.
17-ci əsr, 4-cü Ludovikin dövrü. Saray ədəbiyyata himayədarlıq edir. Yazıçılar üçün məhsuldar dövrdü deyirlər. Amma məncə, daha fundamental bir şey baş verdi o vaxt.
Bəli, bəli. Siz yəqin kardinal Richelieu'nun 1635-ci ildə Fransa Akademiyasını, Akademi Fransezi təsis etməsini nəzərdə tutursunuz.
Məhz onu.
Bu çox strateji bir addım idi. Akademiyanın məqsədi fransız dilini, belə deyək, cilalamaq, standartlaşdırmaq idi. Bu da birbaşa ədəbiyyatın istifadə etdiyi aləti təsir edirdi. Hətta 1680-ci ildə Komedi Fransez teatrının yaradılması, bunlar hamısı Paris'in mədəni mərkəz rolunu möhkəmləndirirdi. Baxmayaraq ki, bir müddət Versailles sarayının cazibəsi biraz diqqəti yayındırmışdı.
Aydın məsələdir. Bəs 18-ci əsr, maarifçilik dövrü. Sanki mədəni həyat yenidən Parisə qayıdır, elə deyilmi? Krallar ədəbiyyata o qədər də maraq göstərməyəndə güc mərkəzi hara keçdi? Deyəsən, məşhur Paris salonlarına?
Dəqiq. Mədəni həyatın ürəyi yenidən Parisdə, amma bu dəfə sarayda yox, Marais-dəki salonlarda döyünürdü. Məsələn, Madame de Lambert-in salonu. Orada Montesquieu, Marivaux kimi mütəfəkkirləri görmək olardı. Və ya Madame Tensin'in salonu. Fontenelle, Abbat Prevost kimi adlar. Bunlar sadəcə ədəbi yığıncaqlar deyildi, bunlar yeni fikirlərin, fəlsəfi müzakirələrin qaynadığı yerləri idi.
Bu dövrün simvolu kim idi desək? Yəqin Voltaire. O iti zəkası, istehzalı üslubu ilə.
Əlbəttə, Voltaire tam bir Paris yazıcısı idi, amma bir də əks qütb var idi, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau bu şəhərdən, necə deyim, xoşlanmırdı. Öz sözləri ilə desək, oranı səsküy, tüstü və palçıq şəhəri, yəni Ville de Bruy, de Fume et de Bu adlandırıb qaçmışdı.
Qaçmışdı, amma deyəsən sonra qayıdıb.
Bəli, 1770-ci ildə yenidən Parisə qayıdır. Görünür, Paris'in cazibəsindən tam qopmaq mümkün deyilmiş.
Bir maraqlı məqam da var. Emir Zola'nın, Emil Zola, Paris'in qarını, Le Ventre de Paris, əsəri 19-cu əsrdə yazılsa da, bəzi mənbələr onun 8-ci əsr həyatını təsvir etdiyini qeyd edir. Bu necə olur? Zola'xı 19-cu əsr yazıcısıdır.
Bax, bu çox incə bir məqamdır. Zola həqiqətən 19-cu əsrdə yaşayıb yaradıb, amma Paris'in qarnında təsvir etdiyi o lehal bazarı, ətrafındakı o canlı, qaynar, bəzən çirkli, amma inanılmaz dərəcədə enerji dolu həyat, bu atmosfer 8-ci əsrin ruhunu o qədər güclü əks etdirir ki, sanki zaman sərhədlərini aşır. Yəni, Paris dəyişsə də, bəzi özəllikləri o canlılığı davam edir. Zola bunu çox ustalıqla tuta bilib.
Anladım, çox maraqlıdır. Gələk 19-cu əsrə. İnqilabdan sonra. Deyilir ki, ədəbiyyat demokratikləşir. Yəni, nə baş verir?
Bu deməkdir ki, ədəbiyyat artıq yalnız zadəganlar və ya çox dar bir eliti təbəqə üçün deyil. Oxucu kütləsi xeyli genişlənir. Mövzular da dəyişir. Daha çox adi insanların həyatına, sosial problemlərə, böyük siyasi hadisələrə toxunulur. Ədəbiyyat sanki cəmiyyətin güzgüsünə çevrilir. Balzac, Hugo kimi nəhənglər bütün Paris cəmiyyətini öz əsərlərində əks etdirməyə çalışırlar.
Bəs 20-ci əsr. Orada da ədəbi məkanlar dəyişir deyəsən. Əvvəl Montparnasse, sonra Saint-Germain-de-Pré. Sanki ədəbi ürək köç edir.
Bəli. 20-ci əsrin əvvəllərində Montparnasse çox önəmli idi. Xüsusilə Laclos Ribellilas kimi kafelər, bura həm Max Jacob, Léon Paul Fargé kimi yerli avantqardçıların, həm də Parisi kəşf etməyə gələn xarici yazıçıların məkanı idi.
Hemingway, Miller, Joyce, onlar da orada olublar, düzdür?
Bəli. Ernest Hemingway, Henry Miller, Anais Nin kimi yazıçılar burada ilham tapırdılar. Bəziləri, məsələn, D.H. Lawrence və ya James Joyce isə buraya, necə deyim, bir ümidlə gəlmişdilər.
Bəs Selin, onun da Paris təsvirləri var.
Əlbəttə, Selin uşaqlıqda yaşadığı Şahzel pasajını, Passage Choiseul'ü, sonralar Borcla Ölüm, Morte Creditu əsərində çox canlı təsvir edir. Montmartre isə orada yaşayan Marcel Amy'nin romanlarının daimi məkanıdır. Hər yerin öz yazıçısı var sanki.
İkinci Dünya Müharibəsindən sonra isə səhnə dəyişir. Saint-Germain-de-Pré önə çıxır.
Tamamilə. Müharibədən sonra Saint-Germain-de-Pré və onun məşhur kafeləri, məsələn, Le Deux, Mago və ya Café de Flore, əsas intellektual və ədəbi mərkəzə çevrilir. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Boris Vian, Jacques Prévert kimi eksistensialistlər və digər ziyalılar məhz burada toplaşırdılar. Hər dövrün öz məkanı, öz ruhu.
Deməli, universitetin ətrafındakı Latın kvartalından başladıq, sonra marifçilik dövrünün salonlarına, oradan Montparnasse-ın bohem kafelərinə, nəhayət Saint-Germain-in intellektual mərkəzlərinə gəldik çıxdıq. Paris'in ədəbi ürəyi həmişə döyünüb, amma fərqli-fərqli yerlərdə. İndi də Parisdə gəzəndə demək olar ki, hər küçədə, hər tinində bir yazıçının xatirəsini yaşadan lövhəyə rast gəlmək olur. Şəhər özü açıq kitab kimidir.
Elədir. Tarixin ədəbi cazibəsi təkcə istedadlı insanların bir araya gəlməsi deyil, həm də bu fiziki məkanların özü, universitetin o aurası, salonların intimliyi, kafelərin sərbəstliyi, hətta küçələrin özü, bütün bunların yaratdığı o unikal atmosfer və qarşılıqlı təsir mühiti ilə bağlıdır. Bu mühit əsrlər boyu yaradıcılığı, belə deyə, qidalandırıb, hələ də Latın kvartalı əksər nəşriyyat evlərinin məkanıdır.
Beləliklə, Parisin ədəbi tarixində qısa, amma olduqca dolğun bir səyahət etmiş olduq. Gördüyünüz kimi, bu şəhərin cazibəsi əsrlər boyu sönməyib, əksinə daim yenilənib.
Və bu da bizi çox maraqlı bir suala gətirib çıxarır əslində.
Bəli, üzərində düşünməyiniz üçün bir fikir buraxaq sonda. Əgər Parisin ədəbi kimliyi, yüzillər boyu onun konkret küçələri, kafeləri, salonları kimi fiziki məkanları ilə bu qədər sıx bağlı olubsa, görəsən, bizim bu müasir rəqəmsal dünyamızda onlayn platformalar, virtual icmalar, yəni fiziki coğrafiyadan o qədər də asılı olmayan məkanlar ədəbi səhnələrin növbəti fəslini necə yaradır? Fiziki məkan öz əhəmiyyətini itirir, yoxsa sadəcə forma dəyişir? Bunun üzərində düşünməyə dəyər.